Це означає, що в ефірі друга частина громадської хвилі, а громадська хвиля, як ви знаєте, це спільний проект громадського радіо і Національної радіокомпанії України. Сьогодні в студії для вас працюють Тетяна Трощинська і Василь Шандро, за режисерським пультом Оксана Столярчук. І щойно ми чули свіжий випуск новин від Дмитра Васильчука, який за 50 хвилин, навіть трошки менше, з'явиться в тій же студії і ознайомить вас зі свіжим, найсвіжішим на той час випуском новин. У нас у студії Сергій Гармаш, головний редактор інформаційного агентства «Остров». У нас у студії Анастасія Розлуцька, вона волонтер Євромайдан СОС. Добрий вечір. І у нас у студії Олесь Доній, президент Центру досліджень політичних цінностей. Вітаю вас, пане Олесю.
Добрий вечір.
Ми почнемо другу частину громадської хвилі, власне, з того, про що пан Сергій вже згадав у минулій годині, із фільму «Відторгнення. Битва за Україну», який от щойно-щойно завершився в кінотеатрі «Кінопанорама». І, очевидно, Анастасія, до вас перше запитання. Коротко для наших слухачів, про що цей фільм і чи можливо його буде десь побачити поза межами кінотеатрів?
Документальна стрічка «Відторгнення. Битва за Україну». Це фільм, це перша спроба, насправді, дати комплексний аналіз того, що відбувалося минулого року весною на Донбасі. Що розхитувало Донбас? Що стало причиною того, що розпочався збройний конфлікт? І, звісно, на це питання немає однозначної відповіді, і автори фільму не намагались когось засудити чи знайти винних, а просто намагались знайти відповідь на питання, чи це органи місцевого самоврядування, очевидно, чи це силовий блок, також очевидно, Росія. І знову ж таки, ну, в фільмі такою прямою стрічкою проходить те, що ті донбасівці, яких не було почуто, про український Донбас, який боровся і продовжує боротися, залишився сам наодинці зі своєю проблемою.
А чи було у вас таке відчуття, Сергію? Рік тому, навіть уже не рік, навіть це березень, можна говорити, квітень.
Тогда было ощущение, честно говоря, что ну, не может быть того, что случилось все-таки потом. Было ощущение, что все-таки власть как-то вырулит ситуацию. Хотя уже тогда я абсолютно четко понимал, что ну, как минимум местная власть и местные правоохранительные органы работают на ту сторону. Поэтому, конечно, нам, а я тогда, ну, как бы был в гуще события, был координатором Комитета патриотических сил Донбасса, это объединение патриотических организаций, как раз донецких, тогда мы пытались бороться. Ну, знаете, как можно безоружным, да, идти на танк? Вот тогда вот эта спайка российских, скажем так, агентов, которых завозили там на эти митинги, которые там уже были внедрены и работали с местной, скажем так, властью и особенно правоохранительными органами, которые просто, ну, как бы спали и видели эти российские зарплаты и, в принципе, этого не скрывали. Конечно, это все было таким танком, против которого, ну, можно было идти с флагами, с транспарантами, с высоко поднятой головой, но исход был понятен, поэтому мы надеялись все-таки на реакцию государства.
То якби не ці завезені люди, не ці агенти і проплачені мітингарі, нічого б цього не було, бо активних громадян, які би підтримували ту ідею власне на Донбасі, їх ну не було того критичного відсотка.
В конце марта ми проводили соціологічне дослідження минулого року, которая показывала, что 20% жителей Донецка города готовы с оружием в руках поддержать российские войска, если они войдут. И давайте говорить о том, что это было после Крыма, как бы настроения были очень подогреты. 20%, и мне эта цифра особенно нравится, были готовы бороться с оружием в руках против российских войск, если они войдут. 20-20. И 60% хотели просто мира, покоя. Выступали, большинство из них выступало против, кстати, вот этих акций, которые проходили тогда в Донецке, против беспорядков. Ну, то есть я еще тогда сказал своим людям, что мы победим, потому что ну, народ с нами. Потому что ну, нельзя перебороть народ, да? Хотя сейчас, наверное, я уже думаю, что, может быть, я ошибался, потому что народ нельзя перебороть, но его можно переориентировать. Вот эта промывка мозгов, которая тогда началась, которая сейчас идет, в принципе, о которой мы уже говорили, она, конечно, накладывает определенный отпечаток на общественно-политические настроения людей. И здесь ну, государство должно было сыграть свою роль. Причем роль, которую на него возложена Конституция, да, оно должно обеспечить права там, людей, которые там проживали, в том числе и на мир, и на ну, гражданские права, оно этого не сделало.
Тобто ми можемо говорити про державну зраду, пане Олесю, чи не можемо?
Давайте перед тим, як говорити про такі серйозні речі і різкі, я хотів би просто подякувати тим, хто створив цей фільм. Ну, а, власне, Сергій може більше говорити як безпосередній учасник тих подій, Анастасія, вона значиться в титрах як координатор з громадськістю, але ну, дуже добра режисерська група, фільм від «Відторгнення», який не відпускав весь час, а ще більше подякувати тим героям цього фільму, і не лише названим, які боролися за український Донбас, українську Луганщину і Донеччину. Їх було дуже багато, і це було помітно. Тобто це не одинакі, а це тисячі людей, які виходили на мітинги з синьо-жовтою символіку, яких потім в буквальному розумінні різали або били. І перші жертви, вони якраз були на мітингах. І при цьому всьому поведінка Києва, як влади, нової влади, можу стверджувати, як на той момент депутат, була не просто дивною, а була пасивною, що уможливила не лише транспортування оцих російських безпосередньо там чи найманців, чи бандитів через кордон, а і допомогло фактично в перехопленні влади на той момент. Чому можу стверджувати? Я ж поїхав в Крим тоді, 8-9 березня, і дивився, що можна зробити, щоб не допустити псевдореферендум в Криму, і пропонував з трибуни Верховної Ради перекрити кордони україно-російські, тому що я попереджав, що далі піде в інших областях. З трибуни Верховної Ради. Понад 2 місяці 3 людини казали, що кордони закриті як ніколи. Я їх перераховую. Це ВО президента на той момент і голова Верховної Ради Турчинов. Це міністр оборони Тенюх. І це керівник прикордонних служб Литвин, який стверджував, що кордон міцний як ніколи. І от через цей міцний як ніколи кордон проходили, причому через офіційні пропускні пункти, оці російські найманці, які потім захоплювали владу або допомагали місцевим колаборантам захоплювати владу. Другий з таких приклад – це з генералом СБУ Петрулєвичем. Власне, цей факт засвідчується в фільмі. Єдине, що не називається прізвище, коли керівник СБУ Луганщини здав приміщення неозброєним ще на той момент терористам і здав понад 1000 одиниць зброї. Я вимагав, щоб його посадили, щоб був суд і щоб його відсторонили, так щоб ви розуміли, з трибуни Верховної Ради тиждень мені знадобився, поки нарешті було прийнято рішення про його відсторонення, це після здачі СБУ і зброї. Тиждень, лише через тиждень Наливайченко і Турчинов прийняли таке рішення, але він і досі не сидить. Оце вам відповідь. Що як мінімум нерозуміння, якщо не використовувати це слово зраду, у нас нема доказів формальних, та? Але те, що була байдужість і неготовність допомогти проукраїнським силам Донбасі, які були і боролися, на жаль, це прикрий факт.
Коли ми говоримо про назву відторгнення, чи можна розуміти, що це слово вкладено і в тому числі відторгнення Україною цієї частини?
Ні, це радше... Це процес, який відбувається з Україною. Це відторгнення, намагання відторгнути частину територій. Це процес незавершений, він триває. І насправді це процес, який залежить від нас з того боку і від тих громадян України, які ще є, вважають себе громадянами України з того боку. Тому кажу, що це насправді питання державне, питання громадськості і всіх нас. Бо тому що те, що сьогодні відбувається вже на звільнених територіях, це насправді дуже багато прикрих фактів. насправді люди в один голос заявляють, що нічого з того часу не змінилося, і від того, як їх звільнили. Тепер вони також відчувають на собі якийсь пресинг. Тепер, наприклад, нещодавно вчителька української мови, переселенка з Луганська, в Сєвєродонецьку, її звільняють з роботи, тому що їм не потрібна вчителька української мови. Ну, ось так. І це не тільки таке скорочення в Сєвєродонецьку, це таке ж саме в Краматорську, в Слов'янську такі є факти.
Тобто, в принципі, ну, система повернулася, виходить, ті ж люди, які були?
Ті люди, мер міста в Дружківці, та людина, яка була, виходила на мітинг і підтримувала сепаратистські настрої, сьогодні продовжує бути мером міста Дружківки.
Ну, в Дружківці, да, така ситуація буквально по всім
городам. По всій території.
Старі.
Вони виходять на мітинги 9 травня і далі продовжують проголошувати незрозумілі.
Ну, офіційне лозунги. Пояснення, що в нас немає місця виходити.
Я хотів би все-таки, що окрім негативу, є і великі позитивні питання на от звільнених територіях. Так, сьогодні навіть після фільму, після обговорення, виходив один з героїв фільму з Константинівки і розповідав, що аналогічна ситуація. І міський голова там, і вся місцева влада, вони як були за сепарів, то вони і продовжують там. Це от і таких негативних фактів багато. Але я хотів би звернути увагу, що багато і позитивних зрушень. Знов-таки, один з героїв фільму, я його знаю, який зараз не виїхав, а є в Слов'янську, Денис Бігунов. І я знаю, що таких от патріотичний дуже хлопець, який пішов в нову владу працювати, щоправда, не на самих там великих керівних посадах, от таких багато ідейних, романтичних людей зараз все-таки працює на звільнених територіях для того, щоб змінити ситуацію, щоб не допустити. І ми, ну скажу, як держава зобов'язані їх зараз хоча б не кидати. Якщо кинули вже тоді в Луганську, Донецьку, то принаймні зараз зробити все, щоб на цих територіях допомогти українським патріотам. Вони там є. Я таких бачив, ну, в багатьох містах. Я постійно приводжу приклад, ну, коли ми були там, в Слов'янську лише поетів привезли, зал на 750 чоловік в університеті був переповнений. Тобто лише на українських поетів, українську поезію, прийшло понад 800 молодих людей. Ми в Києві стільки не збираємо. Тобто є зараз там попит на українське слово, на українську культуру, їм лише треба допомагати.
Ми мусимо про кіно сказати. Анастасія, де його можна побачити? Буде, можливо, найближчим часом. Наші слухачі не лише кияни, а вся Україна. Тобто, чи буде він транслюватися, можливо, по телебаченню?
Ну, передовсім те, що вже точно відомо, проєкт фільму реалізовувала громадська організація «Київський будинок прав людини», тому що найменше в 13 країнах світу цей фільм буде показаний, буде показана правда, насправді, що відбувалося на Донбасі, буде показаний інший голос Донбасу. А що стосується українського телебачення, то зараз після прем'єри в кінопанорамі ведуться перемовини з декількома телеканалами, і скоро їх можна буде побачити на українському телебаченні.
Так. Ми вже в першій годині проанонсували тут насправді, тому що ми з Сергієм почали говорити про те, що би мала держава зробити для того, щоб це інформаційне поле все ж таки змінити. Сергій починав говорити в першій годині про те, що дедалі менше каналів українських, не каналів, не телевізійних каналів, та будь-яких каналів комунікації українських. Це звужується це коло. Так? І от, власне, і журналісти завтра, які приїдуть на Донбас Медіафорум, вони з окупації приїдуть, правда, велика частина з них фактично.
Ні, з окупації приїдуть невелика частина, тим більше, що там деякі пропускні пункти перекриті зараз у зв'язку з подіями в Мар'їнці.
Хтось зможе доїхати?
Дуже мало людей.
Дуже мало людей, так? Але що би мала зробити? Що би мала робити держава? Дуже загальне питання, але воно завжди зводиться до кількох заходів. Хоча б головних.
Ну, по-перше, знову працюють для українського Донбасу українські волонтери. Треба згадати про те, що тут зорганізував Олексій Мацука, журналіст Донецька. Він зорганізував тут фактично незалежне донецьке телебачення, але воно яке? Воно віщає в інтернеті. Та? Ми колись спробували на самому початку, ми спробували, знову згадуючи одного з героїв фільму, Денис Казанський був у нас одним з авторів газети, які ми робили для Луганську, для Донецька, поки вдавалося знаходити фінансування. Це було, знов-таки, ініціатива наша волонтерська, але не державна. Я постійно дивуюсь, що заважає державі за рік в масовим просто накладом зробити газети, залучаючи місцевих патріотів, І таким чином, ну подивіться, ну у нас тут роздається газета «Вести» в Києві, та, де часто є, ну скажімо так, пропаганда іншого способу життя і іншої позиції. Це я пом'якшив. Ну, але вона безкоштовно роздається. Чому не робити безкоштовну газету для Маріуполя, та, для Старобільська, для Слов'янська, Краматорська? Це в силах української держави залучити в якості дописувачів місцевих журналістів, які переїхали або там існують. Ну, це лежить на поверхні. Я про це волаю, бо знаскільки. Начебто всі розуміють, що це потрібно, а візи нині там.
Сергію, це реально? Це перспективно?
Вы знаете, все, ну, вот когда вы спрашиваете, что нужно делать, я говорю, что нужно делать хоть что-то. Вот сейчас у меня, в принципе, как бы, ну, я общаюсь с Министерством информационной политики сейчас, да, и вижу, что там действительно все нормальные, в принципе, ребята, и они постоянно работают. Ну, извините, на бюджет 5 миллионов гривен в год, да, это, ну, невозможно что-то сделать, какой-то реальный большой проект. Мне кажется, это проблема даже не министерства, а государства в том, что он не понимает, что нужно что-то делать. Что если война информационная, то на армию у нас сейчас, вчера президент сказал, сколько? 19 миллиардов тратится, да? Сколько миллиардов тратится вот на информационную составляющую этой войны? 5 миллионов гривен. Ну, это просто смешно, действительно. И здесь государство должно понять масштаб, как бы важность этой проблемы и работать с ней.
Пане Сергію, оцей фільм, який ви теж бачили, от ви вважаєте, це фільм для цієї частини неокупованої України, чи цей фільм би певним чином сприйнявся на окупованих територіях?
Я думаю, його б везде восприйняли, і кожен би побачив в ньому щось своє, оскільки, к щастю, я благодарен за це авторам, там нет оценок, там просто даються факти, излагаються ретроспектива событий. І я от зараз смотрел, я, к сожалению, опоздал, не весь фільм видел, но как бы я для себя открыл что-то новое и какие-то новые грани, которые заставляют меня задуматься, вспомнить те события. Я думаю, что очень многие вот там показывают людей, которые голосовали там за ДНР. Я знаю таких людей, которые голосовали за ДНР. Сейчас они говорят, что мы не голосовали, а другие говорят, что мы голосовали, но не за это, а не за то, что сейчас происходит. Вот этот фильм будет для них поводом вспомнить те события и переоценить их, и сделать правильные выводы. Поэтому он подходит, я думаю, и для оккупированных территорий, и для свободных, и для иностранных государств.
Чи якісь можливості, якісь канали є, аби це кіно потрапило на Донбас, на окупований, зокрема? Чи про це організатори поки не думають?
Насправді, не знаю, поки ми про це не думали, але цей фільм, як правильно сказати, от він зібрав весь фактаж, який ми чули протягом весни, та, коли ці почали відбуватися події, він зібрав весь фактаж, що припускали, чому це відбувається, різні думки. І ось оцей фільм зібрав людей з цими різними думками, і відео, що там відбувалося з протилежного боку, і дуже комплексно добре показав. Насправді, хороша ідея, тому, я думаю, будемо думати, можливо, щоб показати
якось. Технічно я не представляю, як це можна показати там.
Лише на дисках.
Якщо ще радіосигнал там в середній волні, як там можна ще є передатчики, да? То как бы телевизионный сигнал, да, вот если только на дисках,
да.
Но это будет очень опасно для носителя, скажем так, да, или просто пропагандировать этот фильм там в интернете для того, чтобы люди сами заходили, его смотрели. Но опять же, это будет наша целевая аудитория, как бы вот для тех, кому его полезно посмотреть, он, к сожалению, не дойдет, скорее всего.
Журналіст Сергій Гармаш і волонтер Євромайдан СОС Анастасія Розлуцька, президент Центру досліджень політичних цінностей Олесь Доній є гостями у нашій громадській хвилі. У нас є ще одна тема, коротко, не так багато часу до розмови. На жаль, тема, ну, скорботна і неприємна. Вчора пішов із життя видатний математик, правозахисник і член закордонного представництва української гельсінської групи Леонід Плющ. Останнє він мешкав у Франції. І, пане Олесю, очевидно, що ця тема до розмови із вами. Ви були особисто знайомі, і вчора ви на своїй сторінці в соціальній мережі, ну, власне, повідомили про це тих, хто іще не знав про цю скорботну подію. І ми бачимо, що за останній рік от ідуть один за одним от ці світлі люди. Василь Овсієнко видав двотомник «Світло людей», де, власне, він багатьох от своїх сучасників, шістдесятників, правозахисників, дисидентів згадав про них. Можливо, кілька слів є вам сказати про Леоніда Плюща. Навряд чи ми можемо похвалитися тим, що це ім'я дуже відоме в українському суспільстві.
Ну, от, власне, те, що казав Сергій Ярмаш, про те, що держава мусила би опікуватися інформуванням своїх громадян і про правду на Донеччині, Луганщині, та і про тих людей, які борються і боролися за Україну. Ось Леонід Плющ – це один з когорти святих людей, коли їх було зовсім жменька, яких потім назвали хто дисидентами, хто шестидесятниками. Мені дійсно пощастило бути особисто знайомим завдяки Леоніду Фінбергу, який на початку 90-х якраз звів нас в Парижі, і Леонід Плющ зустрічав нас там. І я вам скажу, що варто сказати, який тоді от до цих святих людей було ставлення і боротьба з боку радянської держави. Його не просто кинули в тюрми, в табори, що пройшли дуже багато наших інших політв'язнів. Три людини відомих таких в нашому вузькому колі патріотичному – Леонід Плющ, Анатолій Лупеніс, генерал Петро Горгаренка, які були кинуті в психушки, де відсиділи дуже багато років, а це набагато важче, аніж тюряга. І ви знаєте, при всьому тому вони не зламались. З Леонідом Плющом, от у мене враження було, що це людина поєднання, я написав про це, поєднання, здається, не поєднані речі, філософ і борець. Він до всього ставився, ну, певною мірою відсторонений, от, до дрібниць, навіть побутових. Вони враження, що його не цікавили, його цікавили набагато більше, глобальніші речі, за які він був готовий іти на будь-які, в тому числі, жертовні речі. І нам, принаймні, потрібно по смерті, якщо ми не встигли сказати за життя їм добрі слова, сказати по смерті. Ці люди святі, ці люди, коли їх були не те, що там сотні тисяч, десятки тисяч, навіть не тисячі, на жаль. Їх були десятки і сотні, і тоді, коли, здавалося, ніякого просвіту не було, вони боролися за Україну, боролися за демократію, боролися за права українців, і серед них був от Леонід Плющ, людина, яку кидали в психушки, а потім викинули з країни, але він і там зберігав відчуття українця, борця і людини абсолютно світлої душі.
Нас мало лиш малесенька щопта, от подібне писав Василь Стус, очевидно, от про цю, ну, кількість, невимовно маленьку кількість, як на велику країну досить, та тодішню українську.
Але вони запалили, ви розумієте? От вони запалили інших. Недаремно перед ефіром ми з вами пригадували ще одного з таких політв'язнів, от Миколу Горбеля, на щастя, і живого, і здорового, і якого я пригадую, познайомився, коли він приніс останні таборові штани нам на студентську люці на граніті. Тобто це от як передача символів боротьби. Їх було мало, нас ставало трошечки більше, наступного покоління ще більше, а подивіться, скільки тепер людей, сотні тисяч вийшли і на Майдан, і пішли боротися зі зброєю в руках за незалежну Україну. Хто думав, ну, в ті роки, що стільки виявиться патріотів, які зі зброєю в руках будуть готові захищати країну від агресора Росії. От завдяки таким патріотам вони і були виховані.
Тобто це той ланцюжок української державності, якщо хочете, державотворення протягом 20-го століття, так, починаючи з національно-визвольних змагань там і від української революції, очевидно, до створення руху в кінці 80-х років.
І варто пригадати, що другий регіон, який дав найбільше представників української гельсінської групи, крім Західної України, це якраз був Схід, це був Донеччина і Луганщина, український Донбас, які і виховали потім, як вже як міф про себе, як легенда, виховали українських патріотів. Недаремно ви згадали Стуса, який з трьохрічного віку якраз проживав на Донбасі. Завдяки їм була вихована легенда про те, що можна і потрібно боротися за Україну. І я абсолютно певен, що ті люди, які виходили, багатьох їх ми знаємо по прізвищах, вони виходили виховані на їхній творчості або на їхній боротьбі.
Чи вам відомо в Україні якимось чином пам'ять буде вшанована, чи поки що...
На жаль, от нічого не чутно ні з державного боку. Я був прикро вражений, що ніякої згадки поки що нема про Леоніда Плюща. Я сподіваюся, що навіть от ваш ефір, він допомагатиме донесенню інформації до наших володоморців, які, на жаль, ну не багато з них не було серед борців за незалежність, хоч вони зараз вже патріотичні. Я думаю, що це буде допомагати їм збільшувати їхню освіченість, а значить і спиратися на пам'ять про борців за незалежність. Серед них ще згадаємо Леонід Плющ, людина світлої душі.
Дякую вам. Це був президент Центру досліджень політичних цінностей пан Олесь Доній. Ми перериваємось коротенько на традиційну нашу рубрику «Новини Криму».
Новини Криму.
Вітаю з новинами Криму. При мікрофоні Вікторія Єрмолаєва. Європейський суд найближчим часом ухвалить рішення про продовження санкцій щодо анексованого Криму ще на рік. Про це повідомив представник України при Європейському Союзі Костянтин Єлісєєв. Зазначене рішення є черговим свідченням непохильності політики ЄС щодо невизнання анексії Криму та міста Севастополь Російською Федерацією, заявив він. Термін чинних санкцій спливає 23 червня. Заборони стосуються, зокрема, інвестицій, обмеження імпорту до ЄС кримських товарів. Управління слідчого комітету Росії в Криму повідомляє про завершення розслідування чергових кримінальних справ за фактом застосування насильства щодо співробітників підрозділу «Беркут» у травні 2014 року в Криму. Йдеться про події 3 травня, коли кримсько-татарський народ зустрічав свого національного лідера Мустафу Джемілєва на в'їзді до Криму. Розслідування кримінальних справ проводилося щодо 3 кримчан. За даними слідства, 3 травня звинувачені на ділянці автодороги близько прикордонного пункту пропуску Армянськ застосували насильство щодо співробітників «Беркуту», заподіявши їм тілесні ушкодження. Нагадаємо, тоді Мустафу Джемілєва не пустили до Криму. На зустріч лідера на кордон прибули тисячі кримських татар. Тут же перебували озброєні люди, представники російського спецпідрозділу ОМОН «Кримська самооборона». Згодом у Криму почалися затримання учасників цієї зустрічі. Повідомлялося, що у справі 3 травня було заарештовано 5 осіб. Між тим, так звана прокуратура Криму склала список, за яким має намір переслідувати близько 50 осіб, які, на її думку, мали відношення до організації Євромайдану на півострові. В список потрапили відомі правозахисники, активісти та звичайні громадяни. Цей список є незаконним, а його фігурантів чекають репресії. Таку думку в коментарі для Крим Реалії висловив активіст національного руху Заїр Смедляєв, який також знаходиться в загальному списку.
На основі цього списку можуть бути репресії к многим участникам, да, этого списка. Я не исключаю, потому что сейчас то, что происходит, ну, не ложится ни в какие правовые рамки.
Зокрема, у цьому списку фігурують Рифат Чубаров, Ахтем Чийгоз, Заїр Смедляєв, Андрій Щекун, сім'я Ковальських, Едуард Леонов, Сергій Юрченко, Сергій Мокринюк та інші кримчани. У списку також значиться ім'я Олександра Костенка, якого прокурор Наталя Поклонська вже засудила до 4 років в'язниці за нанесені легкі тілесні ушкодження правоохоронцю «Беркута». Російські туристи ігнорують відпочинок в курортних селищах Криму, а вибирають міста Південного берега – Велику Ялту і Алушту. Тут людей досить багато, гуляють по набережні, відпочивають на пляжі і в кафе. Туристи переважно з великих російських міст, у яких з Кримом налагоджено авіасполучення.
Крим вирішили їхати, тому що раз Крим присоединився к Росії, посмотреть, як здесь. З Екатеринбургом ціни приблизно схожі. Щодо Москви не скажу, не було. Я думаю, що лет через 5 здесь буде все замечательно. Как сказала министр туризма и Крыма, которая встретила нас, мы первым чартерным рейсом прилетели, она сказала, что она абсолютно уверена, что нам все понравится, и через 5 лет Крым обгонит Сочи. Ну, будем надеяться.
Говорить Олексій з Екатеринбурга. Але курортні селища Західного Криму пустують. Вільними стоять як санаторії та готелі, так і приватний сектор. Багато підприємців досі не наважилися запустити свій сезонний бізнес. Набережна невеликого курортного селища Миколаївка у Сімферопольському районі Криму абсолютно порожня. Якщо раніше відпочиваючі скаржилися, що пляж заставлений лежаками і ніде лягти, то зараз лягти ніде так, як немає пляжу. У минулі роки в Миколаївці відпочивали переважно жителі Сімферополя та України з невеликим достатком. Зараз туристів можна зустріти хіба що російських пенсіонерів, які ностальгують за життям в СРСР.
Я сознательно в прошлом году була в Болгарії, в шикарному отели для туристов. Ну, своя прелесть, а здесь своя прелесть. Смотри, какая. Ну, то, что я вот это все, что я с собой взяла, можно не одеваться. Вышел в купальнике, пошел, окунулся, пришел в купальнике, походил по базе отдыха. Да, мне нравится. А когда мне хочется цивилизации, во-первых, у нас и в Ленинграде достаточно, во-вторых, я могу найти что-то. Да. Ну, у нас клубника была, я даже не помню, сколько она была, 200 или 300, а здесь по 100 уже. Черешня у нас была явно 300, здесь 180, 150. Ну, не намного. То, что раньше было, конечно, поделено. Конечно. Когда на гривну совсем копейки. Тряпки всякие. Ну, тряпки я зараз навіть не смажу.
Розповіла Тамара, жителька Санкт-Петербурга. З початку року в Криму, за даними місцевої влади, нібито відпочило 630 тисяч людей. Це були новини Криму на Громадському радіо. Слухайте, думайте.
22 година 40 хвилин на студійному годиннику, і щоп'ятниці традиційно, як уже знають слухачі Громадської хвилі, ми слухаємо наживо музику, і сьогодні ми теж слухатимемо оригінальну дещо музику. Сьогодні у нас у гостях грузинський гурт «Ірао», і я вітаю вас, добрий вечір.
Добрий вечір.
У складі Георгій Метрівелі, так, Євгеній Вібліані і Станіслав Чавдар. Правильно я сказав. Також у нас у студії пані Катерина Старунська, вона організатор фестивалю «Атмосфера Грузії».
Так, да, абсолютно. Добрий вечір.
Очевидно, пані Катерино, почнемо із вас. Перше запитання буде вам. Ви трошки нам розкажете, що це за фестиваль, коли він відбуватиметься і що на ньому, власне, можна буде почути і побачити.
13-14 іюня ми робимо фестиваль дружби українського і грузинського народу і хочемо показати, дійсно, атмосферу Грузії, яка погрузить туди киевлян и разные стороны грузинской культуры показать. У нас будет и кинопоказ, и фотовыставка, и детская зона, где можно будет научиться различным мастер-классам по грузинским ремеслам, плетение кукол, грузинская эмаль, создание керамики. У нас будет, ну, наверное, самое интересное для гостей нашего фестиваля — это большое застолье с настоящим тамадой, с рогом изобилия, с тостами, с самыми лучшими различными грузинскими едой, которая будет представлять разные регионы Грузии, и это действительно будет очень интересно и вкусно. А кроме того, конечно же, у нас будут очень красивые танцы и песни настоящих грузинских коллективов. Вот один из коллективов сегодня с нами в студии.
Это будет 13-14 червня. Де?
Столичное шоссе 103, торговый центр «Атмосфера».
Чудово. Я думаю, что мы мусим одразу почати с музыки, хлопці, а потом трошки розкажете про ваш коллектив. Добре?
Добре.
Добре. Що буде перша композиція, може оголосити, як вона називається або про що вона?
У нас композиция горская прозвучит сейчас на данный этап. И песня, конечно, песня посвящается. Мы в первую очередь хотим выразить благодарность вашему эфиру и начать, обычно, как мы традиционно начинаем, начать эфир с того, что мы посвящаем этот вечер и этот эфир нашей родине и Святому Георгию. Мы всегда этим начинаем, этим заканчиваем, мы так живем, поэтому, конечно, сегодня будет много гор и много-много приятных инструментов. Песня «Ширакис». Верзе. Ci chiedi di Anatarelio, Kalasavaratelira, Tonada, da, da, la, la, Okrosperia, Jessiki, Bidi, Velio, Iada, Varbi, Velia, Chigarazi, Stali, Lamazi, Tavese, Sanatarelio, Kalasavaratelira, Tonada, da, da, la, la, Okrosperia. Si va de maxio e sceske gamo feria sa sabni sa feria vasio tosta ga gocoma ziana sa aratsara e shendagi shavdes darts me davra chebi ziana sa ogide tsats moge khio davga ushlel sa ia sa sabni sa feria vasio Shaga gotsomaziana sa aratsara ishendagi shavdes darts medavra chebiziana sa aratsara ishendagi shavdes darts medavra chebiziana sa.
Це гурт Ірао, Георгій Медрівелі, Євгеній Вібліані, Станіслав Чавдар. Ми дякуємо вам. Аж не хочеться говорити ні про що, так би слухали грузинську музику. Я так розумію, що ви працюєте в автентичному жанрі, так? Тобто граєте автентичну так. Грузинську музику. Які у вас враження від Києва? Ви вперше в Києві чи вже приїжджали сюди?
Начну з того, що в першу чергу, извиняюсь, що я буду розмовляти не українською мовою, але російською. Простите, извинения наши, думаю, что приняты, потому что лично мы считаем, что, находясь в Украине, мы должны чтить не только украинский народ, но и язык. А в этом чуть-чуть у нас, я дуже гарно розумію українську мову, але у мене багато комплексів, я не можу розмовляти, я так розумію всі. Поэтому я буду отвечать вам на более привычном языке. И скажу так, что наша группа, в принципе, история очень странная получается. Я уже 8-й год здесь. Меня направили сюда по работе в свое время. Я украинская диаспора в Тбилиси, собственный корреспондент. С этого все началось. Я приехал, а потом уже, как и свойственно вашему народу, вашей стране, я здесь застрял в приятном, хорошем смысле этого слова. Да. И жизнь меня свела уже в Украине, вот здесь уже свела, вот с такими прекрасными ребятами в диаспоре грузинской, где я тоже работал, держали там студию, обучали детей фолку, этнике, то есть возвращали украинских, грузинских детей к корням, как бы можно так сказать. И как раз вот с ребятами мы встретились еще тогда, еще вот как только я приехал.
Вот так, можно сказать, украинцы, певною мірою.
Конечно, да.
Да.
Что означает ИРАО?
ИРАО означает, вот у нас грузинский язык очень довольно тонкий и глубокий язык. И ИРАО означает, специально вывели отдельное слово для обозначения полета орла. У нас есть прена, который применяется к самолетам, там, к птицам другим. Полет, да, прена. А вот ИРАО, это когда вот орел набирает высоту, он начинает крутиться, вертиться кругом. И вот этот круг, это круговое как бы движение называется ИРАО. Это очень древнее слово, и мы как бы... Сказано, что как корабль назовешь, так и поплывет, поэтому мы как-то вот хотим через нашу музыку передавать не неизменности какие-то, а как раз вот высоту грузинской культуры.
Я думаю, что вы можете готуватись до наступної композиції, бо тут є багато інструментів представлено, а хтось розповість трошки про склад інструментальний, от які інструменти ви використовуєте?
На самом деле здесь еще мало инструментов, мы все просто не привезли, но мы используем, в наших песнях звучат как древнейшие инструменты, мы знаем, что дудук один из древнейших инструментов, мы используем и дудук, используем и более, как бы, уже такие более общепринятые инструменты, как гитара, да, но в основном упор делаем, конечно, на этнические инструменты, это пандури, Вот то, что сейчас прозвучала
це
песня. Це пандурі, да. Слово...
Суголосно з бандурою.
Да. Слово очень созвучное с вашим украинским инструментом. Мне кажется, это символично и очень, очень красивый символ не только дружбы украинского и грузинского народа, но и даже инструменты у нас называются как бы одинаково, звучно.
И созвучие языков.
И созвучие языков, вот. Да, обязательно.
Так,
обязательно.
Мы почуем сегодня и дудук, я сподіваюся, так?
Можна?
Я пропоную, ми не витрачали час лише на розмови, все ж таки хотілося б почути, як звучать принаймні ці інструменти в прямому ефірі, наживо.
Можна.
І наступна композиція – це...
Це сюрприз.
А давайте буде сюрприз.
Добре.
Ми тільки скажемо, що коли прозвучить дудук, ми дуже хочемо, щоб ви на мгновение і всі слухателі перенеслися якраз в ті края, де много сонця, много любви, много жара, тепла.
Йорли.
І все остальное вже услышите, пусть буде сюрприз.
Чумати в стареньку,
бачу руки твої, моя мамо, твою ласку я чую. Так звучить дудук.
Ну, ми вам дякуємо.
Це, звісно, наша інтерпретація величайшої, красивішої пісні. І з учетом того, які времена в Україні, я дуже сподіваюся, що ні українська, ні грузинська мать ніколи не повинна носити чорне одягання в знак траура. Уви, як є, але ми сподіваємося, на все буде добре.
Ну, ми з вами... Брати зараз зі спільною бідою, в принципі. Ми пізніше за вас, ну, якщо говорити про останні події, на жаль, звісно, що такі речі нас мусять об'єднувати. На жаль, хотілося б об'єднуватись за інших абсолютно умов, але ну, такою ціною виходить, що ми будуємо цей діалог і культур, і грузини можуть розуміти українці, і українці можуть розуміти грузинів, навіть не знаючи мов один одного. І сподіваємось, що цей діалог триватиме, незважаючи ні на що, і навіть на ті різні провокації, які відбуваються, які десь нам хочуть вкинути, в тому числі і між українцями і грузинами з різних абсолютно політичних причин. Ми про це, очевидно, не говоритимемо, у нас дуже мало часу. І я хочу, аби пані Катерина ще раз нагадала, коли і де відбудеться фестиваль, а якщо ви маєте якийсь короткий номер і композицію хвилинки на півтори-дві, то ми його послухаємо.
Добре, добре.
13-14 июня в столичное шоссе 103 в одной атмосфере можно будет послушать наших замечательных ребят и насладиться настоящей Грузией.
Хлопцы, две хвилины.
Добренько.
І це був гурт «Ірау». Ми вам дуже дякуємо. Георгій Метрівелі, Євгеній Вібліані, Станіслав Чавдар, організаторка фестивалю «Атмосфера Грузії» Катерина Старунська. Дмитро Васильчук уже з'являється у сусідній студії. Він готовий.
Аплодує,
він аплодує. Так, він аплодує. І зараз, буквально вже менше, ніж за хвилину, він ознайомить наших слухачів зі свіжим випуском новин. Ми дякуємо колективу «Ірау», який завітав до нас у студії. Сподіваюсь, ми не востаннє тут бачимось. І знову ж таки, хотілося б бачити за кращих нагод і за кращих приводів, але цей час все ж таки буде. Тетяна Трощинська і Василь Шандро провели для вас сьогоднішню громадську хвилю разом із режисером Оксаною Столярчук. На все добре. Завтра о 21:07 традиційно в суботу громадська хвиля. Слухайте, думайте.